Kā šīs prioritātes izskatās arī no Latvijas skatu punkta par to? Raidījuma turpinājumā sarunāšos ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku, tagad arī doktoru Kārli Bukovski. Labdien!
Labdien!
Pirmkārt, sveicu ar jauno titulu.
Paldies!
Nesen notikušās Eiropas parlamenta vēlēšanas parādīja, ka politiskās dienas kārtības augšgalā daudzās Eiropas valstīs joprojām tomēr ir migrācijas jautājums. Un arī jaunajā stratēģijā turpmākajiem 5 gadiem vislielākā uzmanība ir tieši pievērsta robežu kontroles efektivitātes stiprināšanai, kopējās Eiropas telpas fiziskajai nodrošināšanai. Un, kā tiek uzsvērts, Eiropā ir jāzina un pašiem jāizlem, kas uz Eiropas Savienību atceļo un kas šeit spēr savu kāju. Vai šādi jautājumi izvirzīšana pirmajā vietā liecina par to, ka faktiski Eiropas Savienība atzīst savus līdzinējās migrācijas politikas trūkumus un nepilnības?
Es domāju, ka lielā mērā te notiek arī atzīšana ne tikai migrācijas politikas trūkumiem Eiropas Savienības līmenī, bet arī par to, ka viņas iztrūkumam kā tādam, tikai tāpēc, ka mēs paskatāmies tad līdz šim, vai tā bija tā Dublinas regula vai Frontex tādā veidā, kā viņš pastāja, kas bija principā konsultatīva aģentūra tikai, ka principā mēs esam redzējuši šo te evolūciju, šo te institucionālo attīstību, šo te domāšanas attīstību par to, ka šī te ārējā robeža. Nu, ja mēs šobrīd sēdētu, teiksim, gadus 6-7 atpakaļ, nu, mēs šī brīdī nerunā par to, ka Eiropas Savienībā ir sava izpratne par kopēju ārējo robežu. Šobrīd jau tā situācija ir pilnīgi savādāka, un, protams, ka šī te 15. Gada migrācijas krīzes sāsināšanās, viņš bija kā tāds spēriens vai atspēriena punkts, kas principā šo te integrāciju, kurā jau bija diezgan liels sakrājies nepieciešamība pēc lielākas sadarbības. Nu, tas šajā gadījumā tie attēli, kas nāca, tās masas, kas plūda, un tās video, kas bija pilns internets, un šī emocija pārbagātība, viņi tomēr izraisīja to, ka tomēr nu, šis jautājums ir jārisina tālāk. Jo, protams, ka nu, ir valsts, kas atrodas tālāk no ārējās robežas, ir atrodas tuvāk, un tāpēc šo te kopsaucējs tarp viņām atrast, nu, tas nav tas nekad bijis vienkāršākais jautājums. Šobrīd tas, ka tas jautājums ir aktuāls, un tas, ka viņš arī principā paliks aktuāls, ir tāpēc, ka viņš ir sabiedrībā ļoti sasāpējies. Viņi ļoti daudzas valsts, kuras ir gadu desmitiem jau, tāpat Itālija, tāpat Grieķija, viņas principā gadu desmitiem ir lūgušas dalību valstu, pārējo dalību valstu solidaritāti un palīdzību.
Bet dalību valstīm izpratne par solidaritāti ir visi atšķirīgi.
No tikai tāpēc, ka mums taču ir vieglāk pateikt par to, ka tā ir Itāļa problēma, tā nav Latvijas problēma. Un šī negadījumā tenī brīdī, kad mums atkal ir finanšu kāda solidaritātes mehānismu nepieciešama lauksaimniekiem vai vēl kaut kas tam līdzīgs, tenī brīdī uzreiz ir jānupas pagaidu, kāpēc viņi pret mums nav solidāri. Nu, te ir tā, ka solidaritāte vienmēr jādarbojas abos virzienos un nevar gaidīt tā tikai, ka nu, Itāļa dēļ tā, ka viņiem IKP uz vienu iedzīvotā ir augstāks nekā mūsējais, ka nu, tagad viņiem ir jāmaksā pilnīgi par visu un mēs par viņiem varam tā kā neuztraukties, gan jau paši tiks galā. Es saprotu, ka politiski tā nav vienkārša lieta un es saprotu, ka šīs reāla politikas domāšanas to, ka mēs paši par sevi un arī pašā Eiropas Savienībā ļoti bieži iezīmējās un sevišķi varbūt tās tagad aktuālāk. Tas nemēlēs būtību, ka principā nu, šis ir bijis viens no centrālajiem izaicinājumiem. Nu, šeit ir stāsts par to, ka šīs te cilvēku pārvākšanās dzīvot uz citām valstīm, strādāt ļoti daudzos gadījumos ir, protams, pozitīvi pievienotā vērtība, bet te ir jautājums vienmēr par kapacitātēm absorbēt. Jo nu, te ir sevišķi, ja mēs paskatāmies nu, to pašu atkal migrācijas krīzi, kas bija, nu, Vācijas izpratne par to, cik Vācija ir spējīga absorbēt, nezaudējot savu kultūras identitāti, pamatīgi atšķīrās no tā, kas bija, piemēram, tenī pašā vai no Zviedrijā vai arī pat Austrijā. Kas rezultātā, nu, šī te cilvēku pārvietošanās, viņi ir ļoti izprotama lieta, atšķība no daudzām citām Eiropas Savienības politikām, kas varbūt tās ir sarežģītas un kas varbūt tās liekas nu, tādas attāls un distancētas. Tā kā mēs runājam par to, ka nu, rekord cilvēks nāk pāri robežai, viņš ievācās dzīvot kaimiņos, tad tas uzreiz visiem ir skaidrs, tas uzreiz rada emocijas, tas uzreiz rada pārdomas, tas visiem ir tā vairs nav ārpolitika, tā jau kļūst par iekšpolitiku, par kuru katrs ir gatavs komentēt. Un rezultātā tas arī tas, kas tās emocijas ir visu laiku sāsinājis, un politiķi veido savus karjeras balstoties šo.
Mēs nonācām līdz otrajai prioritātei, līdz ekonomikas bāzes stiprināšanai. Noteikti, ka tas ir nu, nepieciešams Eiropai, ņemot vērā gan attiecību, varbūt pasliktināšanos ar ASV, ASV Ķīnas tirdzniecības karus. Kā šajā visā situācijā globālajā tomēr Eiropa izskatās?
Eiropa izskatās kaut kur pa vidam un tādā viegli nogaidošā pozīcijā. Mēs, protams, varam sev bērt pelnus uz galvas, nu, un Eiropas Savienība un Eiropas komisija bērt pelnus uz galvas ļoti aktīvi, bet, nu, jau gadus atpakaļ, jau Eiropas komisija jau runāja par to, ka nu, ar Ķīnas kompānijām ir jāsāk kļūt ļoti uzmanīgiem. Tas, ko šobrīd saka ASV un par to, ka Ķīnas kompānijas vienkārši, nu tā, ļoti vienkāršot izsakoties,
Pārpērk visu,
tas ir viens, jo viņi pērk tehnoloģijas, kuras viņi pēc tam, jo viņi pērk uzņēmumus ne tāpēc, lai konkurētu un attīstītu, bet tāpēc, ka viņi pārpērk tehnoloģijas. Un problēma tenī, ka tā lielākā daļa no tām ķīniešu kompānijām viņām ir valsts atbalsts. Un tas nozīmē, ka viņi ir principā valsts kompānijas kļūst, kas rezultātā noved pie tās situācijas, ka viņi nekonkurē godīgos apstākļos. Ka šī gadījumā Eiropas Savienība kluso, protams, ir ASV pusē, to visi ļoti labi apzinās. Un tas tirdzniecības līgums ar Eiropas Savienību un Ķīnu, viņš tāpēc arī kaut kur ir procesā, bet viņš uz priekšu neiet tikai tāpēc, ka te ir baža par to, ka viena lieta, ka tie standarti, kurus grib Eiropas Savienība, kas ir tie ierastie mūsu iekšējā tirgu, ka viņi īsti nebūs tas, kam piekritīs Ķīna. Un tāpēc te veidojās tas balansēšanas jautājums, un Eiropas Savienība vienkārši ir savā veidā saku, nu, nogaidošā pozīcijā no vienas puses.
Paskatīsimies, ka amerikāņi izcīnīsies
tieši tā, bet no otras puses mēs ļoti labi saprotam, ka nu, tā mūsu baža un problēma ir identiska tai, kas ir ASV problēma.
Trešā lielā prioritāte – klimata pārmaiņas. Eiropas Savienība jau kādu laiku ir pozicionējusi sevi kā globālo līderi, vismaz ambīciju ziņā par kaitīgo izmešu samazināšanu. Ambīcijas ir arī panākt to, lai tam Eiropas, piemēram, seko visu pasauli, bet vai Eiropa ir kapacitāte šo te panākt?
Ja mēs gaidīsim tikai to brīdi, kad mēs kaut kur būsim izcilākie un tad arī to uzsversim, tad mēs varam arī nekad tādu nekļūt. Reizēm tiekties uz kaut ko un paziņot par kaut kādu plānu jau ir pats stimuls pats pēc savas būtības, jo tas nozīmē, ka nu, mēs vēl nesam, mums ir problēma, bet nu, mēs varētu uz to 35. Vai 50. Gadu, nu šobrīd 35. Redz, Somu nākamā prezidentūra ir paziņojusi par to, ka viņi paši atteiksies, nu, iekšdes dzinējiem, un ka 35. Gads būtu tas, kad viņi... Un te ir jautājums par to, ka tai sabiedrība ir jāmainās. Nu, ļoti daudz lietas, nu, kaut ko mēs kādreiz uzskatījām par pilnīgi absolūti normālu un pieņemam parādību. Mēs ar laiku esam sapratuši, ka viņas īsti tomēr nav labas. Nu, smēķēšana viena no tām. Kādreiz kā bez cigaretes nav iespējams. Tagad ir principā nu, tas ir dinozauru parādība. Un te ir jautājums nedaudz par to, ka mēs jau augam, mēs jau attīstamies. Un šī gadījumā arī uzlikt par mērķi, tieši tāpatās, kā uzlikt par mērķi nesmēķēt un uzlikt par mērķi atteikties no izmešiem, ko rada vai no automašīnas vai cevišķi lidmašīnas, tas nav slikti. Tas jau principā nenozīmē to, ka mēs atzīstam to, ka šobrīd ir problēma, bet mēs to izdarīsim. Un uz kaut ko jau tiekties vajag, un šī gadījumā tas Eiropas Savienības zaļums ir valsts, kas ir labākā situācija, ir valsts, kas ir sliktākā situācijā, ir tas kopējā politika, tomēr ir bijusi tāda, ka vides politika ir lielā mērā Eiropas Savienības jautājums bijis. Nu, tas ir kopēja risināms jautājums, un tāpēc šī gadījumā atdot... Pieņemt noteikums, kas papildus uzliks, jā, sākotnē varbūt tās nērts ierobežojums, bet pēc tam jau viņa aizies. Nē, kas tad jūs domājat, ka šī negadījumā, ja mēs teiksim 35. vai 50. Gadā, vairs nebraukāsim arī šajā valstī ar iekšdedzes dzinēju mašīnām, 60. Gadā kāds par to atcerēsies un domās? Drīzāk domās, ka Dievs, kāds mēs bijām cūkstenī brīdī, kā mēs piesārņojām vidi, kā mēs bendējām dabu ap mums un mūsu pašu veselību. Tā kā, nu, tas jau ir vienmēr tas stāsts par to, ka tev jau nevajag būt perfektam jau no paša sākuma, pietiek jau ar to, ka tev ir tā apņēmība un ka tu mērtiecīgi uz to arī eji, nevis tikai deklaratīvu paziņu un pie tā arī paliec, bet ka tu uz to arī mērtiecīgi eji. Šobrīd tā lielākā izaicinājums ir tas, ka nu, cik no tām tehnoloģijām, kuras ir nepieciešamas šīs zaļās, mēs varam saražot uz vietas un cik viņas ir jāiepērka. Tā kā nu, tas ir tas stāsts, kur tas Eiropas Savienības centrālais izaicinājums, jo no vienas puses mēs jau varam atteikties un iepirkt visu no ārpus, bet tad ir jautājums, ko no mums pirks, un mēs atgriežamies pie tā starptautiskās tirdzniecības jautājuma.
Pašā noslēgumā vēl par šo Eiropas interešu un vērtību aizstāvību uz globālās skatuves, nu arī vienmēr ir bijušas diskusijas par to, vai Eiropas Savienība ir globāls spēlētājs, kā viens spēlētājs īpaši ārpolitiskos jautājumos, un pēdējā laikā šī te uz vērtībām balstītā sistēma, uz noteikumiem balstītā sistēma tiek izaicināta no dažādām pusēm. Turpmākie 5 gadi droši vien ir pārāk tūs rādītājs, lai kaut ko pateikt, un viss strauji mainās. Kā mums ir ar to globālo pozīciju uz globālās skatuves?
Ja mēs paskatāmies, tad nu, aizsardzības drošības jautājumi ir šobrīd, veidošanas procesā, un šobrīd sagaidīt, ka Eiropas Savienība ir milzīgs militārais spēlētājs globālā līmenī, noteikti nē, to mēs šobrīd mēs nerunājam, varbūt tās pēc tiem 5 gadiem, skatoties atkal, kā attīstās attiecības ar ASV, attīstās pašas Eiropas Savienības iekšējās plāni, vai tur Eiropas aizsardzības fonda veidošana, vai militāras mobilitācijas jautājumi, kas šobrīd ir miedarbība ar NATO, kopējas tur spiegošanas sistēma veidošana un tā tālāk, ka tas ir šajā gadījumā tas, kas parādīs to pēc tiem 5 gadiem, vai Eiropas Savienība ir kļuvusi vērā ņemamāks spēlētājs šajā jomā vai nē. Otrs atkal ir jāstāst par to ārpolitiku, ka šī negadījumā tā ārpolitika, no viņa ir tomēr kaut kur monolītāka kļuvusi, ja mēs paskatāmies, kāda viņa, teiksim, bija 80. gadosun ka mēs redzam to, ka tie lēmumi tomēr uz kaut kādu kopēju konsensu ir daudz biežāk nonāk, ja cevišķi jautājumi, kas ir varbūt tās mazāk aktuāli visām valstīm, nu tur attālāk, un tad tiešāk tur principā tā principiālā vienošanās viņa ir daudz vieglāk panākama. Tieši tāpat nu, nebūs tā, ka mēs vienā brīdī varēsim teikt, jā, tur viss ir perfekti, katrs lēmums ir ticis pieņemts perfekti un visi vienbalsīgi un viss bija ļoti skaisti. Nu, tā diemžēl, man liekas, ka nekad nebūs, bet tā jau ir daļa no demokrātijas, tā ir daļa no procesa un tā pilnīgi noteikti ir daļa no Eiropas Savienības.
Labi, paldies jums.
Paldies.